Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de jaudo la 29 de octobro 2009. Por nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolas hodiau pri occultismo. La terminon occulta filosofio lancis germana medicinisto de la Renesanza epoco, nome Cornelius Agrippa von Nettesheim, vivinta inter la decvina cae la decsesa iarcento. Li practicis cabalon, magion cae alchimion. La terminon occultismo disvastigis en la decnaua iarcento la Franza Alphonse-Louis Constant, pliconata sub la nomo de Eliphas Lévy, quiu allogis al si aron da disciploi. Esoterismo cae occultismo estas inter si stricte ligitai, tiel che oni parolas pri esotera occultisma doctrino. Sed dum esoterismo celas al misterai teorioi cae scioi, la occultismo havas practicain celoin, nome aciri secretain, magiain capabloin cae potenzoin, concerne alchimion, astrologion, occultan medicinon, spiritismon, satanismon, astrain voyagioin, potenzon de la homa penso, cae tiel plu. La comuna celo de tiui ci diversai formoi de occultismo estas la aciro de superhoma forto, foie ec per alianzo cun diablai potenzoi. Kiel taxi la occultismon el cristana vid puncto? Alla demando ciu temas pri sen culpas civolo cae amuso, au ciu sub estas io maltranquiliga, ni respondas che la Biblio severe malpermesas la occultisma in practicoin, cae la Ecclesio ciam ilin condamnis tre rigore. Ni rapportas atteston de pentinta sorcistino, quiu, practicinte dum plurai iaroi sorciadon cae satanismon, convertigis al Cristo. Si assertas che tiui practicoi havas efficoin spirite catastrofain, sed ne eblos fortenide ili la iunuloin, cae des malpli efici, che ili forlasu tiun mondon, se oni ne contraumetas veran credon en Jesuo Christo, ununura savanto, pli potenza ol cia vera au supposa occulta potenzo. Ni citas scia in vortoin. La magiismo cae la aliai formoi de occultismo tute ne estas bagatelai aferoi, male ili estas tre dangerai, ili ruinigas cae pereigas hom vivoin, instigante viroin cae virinoin al mem murdo au al frenesezzo, al vivo teruro plena cae infera. Cai tio nun tempe ocasas pli cae pli ofte. Se la homoi povus vidi ec nur duonon de tio cion mi mem vidis, ili multe pripensus antau ol scribi che occultismo estas sen dangera manieto. Ne temas primodo ciu pli mal pli frue finigios. Ni devas analisi la factoin. Magio, satanismo, spiritismo, cae aliai diablai cultoi terure plimultigis. La occultismo cien disvastigis en la mondon, kiel maligna cancero. Ni devas demandi nin, kial homoi, speciale iunai, pli cae pli aligias al magio cae occultismo. Antau cio, oni consideru la aregon da nun tempai malfelicioi, el verso de sango, ribeloi, economia criso, stricoi, cae sen halta frenesa vivo ritmo, sen dube, granda demando puncto, occupas la mensoin de multe da homoi. Kial? Oni demandas sin. La homo donas nutrajon alla menso, kiel pruvas la cresco de clerigio. Sed ciu povas la homo doni nutrajon al malplena coro? Ciu povas la homo plenigi tian malplenon? Neniam. Iunuloi sercias ion por plenigi tiun malplenon, cae mi tion scias lausperte, pro tio che dum longai iaroi mi serciadis tiun respondon. La iunuloi foriros cien ain, cae provos cion ain por trovi respondon alla malpleno de sia coro. En tia sen espera serciado alla vero, ili sin turnas al narcotagioi, al occultismai practicoi, cae cefe al magiismo. La misterezzo, cae la excito, estas granda factoro, quiu conducas for de la vero, cae for de Dio. Ciuin logas misterai aspectoi, cae multai serchas la supernaturon. De tio devenas la frequentado de cunvenejoi de sorcistinoi cae satanistoi, locoi quie oni povas trovi tiuin elementoin. La diablo clopodas, porque la homoi vidu en tiai locoi malizain cae mensogain signoin. Mi tion scias, char mi mem vidis tiain strangain cae malizain fenomenoin. La Biblio nin avertas cae admonas contra un magio, la augurado, cae aliai similai diablezai practicoi. En readmono, capitro de coca, Dio malpermesas ciuin tiain practicoin, ne pro tio che li estas caprizza, sed char li estas boncora Dio, quiu amas nin. Li jascias che tiai practicoi estas tute malizai cae damagiai, tial li avertas nin cun granda amo, li volas nur la felicion de la homoi, quiuin li mem creis. La occultisma i practicoi forigas de Dio, cae tio estas la plei granda malfelicio por la homoi. Ni devas memori che Jesuo estas ege pli fortica ol Satano cae ol la pecado, cae che li supervenkis ambau per sia morto. Por nia semaina rubrico, ni parolis pri occultismo. Ni finas per informoi. En poco en quiu culturo nascigas, e la manieroi per quiui gi estas transdonita, la annonzo della Evangelio cae della cristana i valoroi ne povas neglecti la profesian uson de amas comunichiloi. Ien la basa penso quiun Benedicto la Dexesa esprimis cimatene in Vaticano, acceptante la partoprenantoin en la plena cumveno della Papa Consilio por soci comunicadoi. Alian audienzon la Papo donis alla nova ambassadoro della Islama Respubblico de Irano, c'è la Sancta Seggio, signoro Ali Akbar Naseri. La Papo adressis la instigon alla Irana e autoritatuloi, che ili capablu certigi alla cristanoi la liberezzon confessi sian propran credon. Benedicto la Dexesare declaris anca ulla volon della Sancta Seggio, pli fortigi la rilato in cun Teherano, che ilipet desiris che Irano subtenu, confido plene, la novan fason de internazia cun laborado por la atingo de globala pazzo. Romo ciuiare nella mondo estas 6 milionoi la personoi ciui mortas pro ictuso. En Europo ictuso estas la unua motivo de handicapezzo, cae gi estas la tria morto motivo. Ciun dudecan secundon, unu persono estas trafita de cerba ictuso. Ien la dramoplenai statisticoi pri tiu patologio, ciuin oni conigis hodiau, ocase della quinda monda tago por la lucto contra u cerba ictuso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.